mootummaan Itiyoophiyaa haala Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee torban darbe kana ibsaa gaazexeessotaaf kennuun ni yaadatama. Kan gaazexeessotaaf ibsa kana kennan ministeerri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa mormiiwwan maaster pilaaniidhaan walqabatanii kaayaa turan karaa nagaa fi naamusaan ta'uu isaanii ibsaniyyuu dhiheenya kana garuu bifa kabiraa qabataa dhufee jedhanii jiru. Kanaaf immoo paartileen biyya keessatti galmaawanii karaa nagaa sossoan maqaa dha'uudhaan dubbatanii jiru. Obbo Getaachoon jaallanneetu dhiheessa.
Kamisa darbe galgala gaazexeessota biyya alaaf ibsa kan kennan obbo Getaachoo Raddaa gareeleen mormituu biyya keessa sossoan tokko tokko Oromiyaa keessatti hiriira mormii gaggeessa waliin xiqqaatus baay'atus hidhata qabu jedhan. Carraan argames fedhii fi bu'aa ofiif oolchuuf hojjetu jechuudhaan adda baasanis waa'ee Kongiresa Federaalistii Oromoo akka jedhan.
To be more specific, for example, the case of Oromo Federalist Congress. It was largely infiltrated by people who were
kesumattuu iyyuu addaan baase dubbachuu fi Kongiresiin Federaalistii Oromoo baay'inaan warri yeroo dheeraa gareelee biyya naga dhowwan beekamu waliin hojjechaa turan itti keessi guute. Hoggantooti dhaab kana gara seera ala ta'een hojjechuu yaaluutti isaaniirra mul'ata. Fakkeenyaa fi mormii shawaa lixaatii fi shawaa kibbaa keessatti haateen hoggantooti Kongiresii Federaalistii Oromoo jeequmsa uumuun qooda keessa qabaatan.
Jedhan kanarratti itti aanaa durataa paartii Kongiresa Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheen ture.
Qacceen ofumaa reebii ofumaa ayyaa'ee dhu. Abaa'oon ofuma mataa isaaniitii akka inni biyya hin jirree himaa turaniiru isaan. Har'a eessaa ba'ee abaa'oon akka inni biyyatti deebi'ee isaaniin yeroo ammaa kana keessa wallaansoo isaaniin qabu hin beeknu. Haa ta'u iyyuu malee Oromoodhuma warrumaa mirga isaatiif ka'eedhuma dubbatu hundumtuu amma abaa'ota. Yeroo yerootti maal jedhu gaafa dubbinutti barbaadanii jedhanii sanyii isaa waraabessi gararraa uturuguunnatti hin boorisiin jedhee harreetiin ta'a. Yoo barbaadan akkoo barbaadan nutti miidiyaa ofii qabu isaan harka waan jiruufi maqaa wal balleessuun isaan biraa salphaadha inni ilaalla. Kanaafi Oromoon tokko mirga yoo gaafateedha yoo ka'ee waa dubbatee jedhe mirga isaatiif yoo ka'e abaa'oodha shororkeessaadha kana kan isaan taappellaatti godhanii namooti keenya kan hidhamaa jiran kan du'an kan iddoo hundumaatti naafatan hanniiki isaanii dhangala'ee bakkeetti sareen arraabee kun hundumtuu isaan waan barbaadan jedhaniiti malee waa'ee abaa'oo waan beeknu hin qabnu.
Hoggana paartii of eegoo keessaas tokko tokko mala karaa seeraa fi seeraan alaan gargaaramaa turan jechuudhaan kan obbo Getaachoon dubbatan irratti akka jedhan.
Karaa nagaatiin eeyyama argannee hamma ammaatti nagaadhaan socho'aa jirra. Namni nu keessa jiranis warra shororkeessotaa wajjin hidhata qabu inni jedhamu kun soba dhugaa of keessaan qabu. Nu keessa warri jiranii hundumti keenya dhugaa dubbachuudhaan waan gara shororkeessaatti geessu hojii tokko hin hojjenne warra amma isaan to'annaa jala ooshanii jiraatanis hundumti isaanii karaa nagaa ilaa filaameedhaan mariidhaan rakkina jirru hinna warra jedhan malee warra raasaasaa fudhatanii qawweedhaanii dubbii hinna warra jedhan miti. Ejjennoo akkasiis hin qabnu nuyi. Kanaatiif wanti obbo Getaachoon jedhanii dhugaarraa kan fagaate ofuma isaaniiti hojii hojjetaa warri turanii warra kaadiroota isaanii waan hojjetan hundumaa kana itti fakkeessuudhaan waan dubbatame malee nu keessa waan tokko iyyuu hin jiru.
Egaa ibsa obbo Getaachoo Raddaa kennan kana akka haala qabatamaa biyya keessa jiruutiin attamitti ilaaltanis walumaa gala?
Dubbii kana beekaan mootummaan yoo jiraate taa'ee rakkina jiru hiikuudhaan malee rakkina keessatti loltuu bobbaasanii rakkina hiikuun eessumattuu hin danda'amne. Inni isaan amma hojjetaa jiran kuni dubbii namaas hin dhaga'anii waan isaan hojjetan hundumaa namoota kan isaanii naasofsiifna jedhanii waanii ta'anii warruma ofii isaatiiti kaadiroota isaanii walitti qabaniitu karaa miidiyaa kana sabatti lallabaa jiru malee tokko nagaadhaan dubbii hiikuun hin danda'amne. Biratti waliin teenye dubbii hiikuudhaafi isaanis nama tuffataniiru hundumaa tuffatanii irra darbaniiru warruma nu fakkaatan nuunu warra oppiidiyoo keessa jiraniini maaloo saba kana keessatti dhalattanii saba ana wajjiniin jiraattu saba kana adaraa dabarsanii diinaaf hin kenninaayi rakkina jiru waliinii naa inni kadhataa jirra ammayyuu taanaan waan masaan achiitti man kanatti waan ta'u obbo Getaachoon ani mataa nagaatiin haasa'uu natti hin fakkaatu waan isaan haasa'an hundumtuu dhugaarraa kan fagaateedha. Nama danaga'uu danda'e kun yeroo hundumaa isa nuyi itti himnu waan fudhachuu dadhabaniif amma rakkinni biyyaana keessatti ga'aa jiru Oromiyaa keessatti rakkinni ga'aa jiru inni waraana lammii keenyatti bobbaasanii rakkina guddaa namni bahee galuu hin danda'u mana namaa cabsanii galuu ola deemaa keenya hundumaa ammayyuu ajjeesaa jiru. Kana gaa waaqatti manna malee namni kana taa'ee dhaga'u baay'ee jira nutti hin fakkaatu. Baay'ee gaddinaan sabi keenya yeroo ammaatti rukuttaa gareedhaa haaruma isaayyuu immoo raayyaa waraanaan akka inni bulu godhamaa jira. Guyyaa gara guyyaatti kan to'atu waraana namni koo deemee galuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Waraanaatu jira.
Haala qabatamaa amma Oromiyaa keessaa dhuma torban darbee kaase aga ammaatti maaltu jira?
Fakkeenyaaf yoo fudhatte Dambidoolloo keessaatii garaa qaaqee iddoo adda addaatii waraanni iddoo hundumaa jira. Namni ba'een galuu alatti nama arginaan reebuudha. Sakaan dullaan reebuu sakaan mana hidhaatti geessuu kanaatiif sodaa guddaatu jira. Namooti achiitii nutti manii lubbuu keenyaaf hin sodaanne baanee galuu hin dandeenyu warra jedhamtu jiru. Nuyi waan goonu hin qabnu kana waaqayyotti manna malee namatti mannus hin namne gara laafummaan hin jiru. Namni ijoollee ajjeessu garuu nama nagaas nama mataa qabus hin miti. Ijoollee sin ajjeessu abbaa argani sin ajjeessu bakkeetti argatanii nantiitii hin rukutu yooruma immoo si'a tokko tokko garaa laafaniiti uleedhaan reebu malee inni kan ta'eetii dhumataa. Kanaachi hiiki baay'ee dhangala'aa jira. Namooti keenya dhumaa jiru nama gaddisiisa wanta hojjetamaa jiru. Kanaafi warra amantootaas karaa amantiidhaan nuuf agaratanii waaqayyoon nagaan akka bu'u gochuu yaaluudha jennani.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii fayyaa ta'e.